duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás zdravím všechny tady z Midgardu, zdravím všechny, kteří jste se připojili ke svým naslouchačkám, poslouchačkám. Zdravím vás všechny tak, abyste z toho byli spokojeni, protože tady na Midgardu vládne dobrá nálada. A já vám řeknu, proč tady vládne dobrá nálada. Sice venku je tma, ale nesníží. Sice venku je tma, ale nepadají trakaře. Sice venku je tma, jo, ale tady vedle mě ve studiu sedí Iša. Išo, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj, děkuji za hezký přivítání.
Já budu muset trošku ještě tady vytáhnout, aby to bylo líp od tebe slyšet, víš?
Tak už.
Už? No tak už, uvidíme. Uvidíme, jak to už, jak to bude potom vypadat. Tak, na začátku, když jsme se takhle hezky přivítali, tak si pojďme říct, kdo má dneska a kdo slaví dneska svůj svátek, protože to je velice důležité. Logicky nemůžeme bez toho být, aniž bychom si to připomněli. A dneska slaví kdo? Miriam. Dneska slaví Miriam. Tak se na to pojďme podívat. Žena jménem Miriam je dle významu svého jména milovaná Bohem. Především její vnitřní krásu však jistě budou milovat i její blízcí. Jméno Miriam náleží k českým herečkám Miriam Chytilové, Miriam Kantorkové nebo Miriam Hinkové. Nositelkou jména je i režisérka a scenáristka německého původu Miriam Müller-Landa, manželka českého hudebníka Daniela Landy. Ženské křestní jméno Miriam je v podobě Miriam známo již z Bible. Jeho význam se zpravidla vykládá jako milovaná Bohem z egyptského Merit Am. Další teorie jméno přisuzují arménský původ z arménského Mariem. By se pak Miriam překládala jako kapka moře. Další možný výklad jména je krásná nebo hořká. Z hebrejského Mara se stejným původem je spojováno i jméno Marie, které se vyvinulo právě ze jména Miriam. Tak o tom přemýšlím. Ona je hezká, krásná a ještě navíc hořká. Pak je zase Bohem milovaná, nebo je to kapka v moři. To jsou tak protichudné výklady. To by opravdu jeden jen tak neřek.
A když tomu přidáš ještě to, že to vzešlo ze jména Mara, Mara byla bohyně smrti,
no,
tak to je opravdu široký výklad.
Takže hořká, bohyně Mara. No. No nic, no tak nebudeme v tom šťorat, nebudeme to pitvat. My se s tím takhle, řeknu, stotožníme, no a že to tak prostě napsali, tak to tak je. 5. listopadu, tedy v úterý, slaví svůj svátek Miriam. Jejich kolik, podíváme se na to, 1547. To není tedy moc ani málo. No a je to 189. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Znamení štírky, logicky ještě pořád. No a my tady teď přejeme společně s Išou všem Miriam pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no také prosím vás, nezapomeňte se pořád něco promořovat. No a pěkně to oslavte. Vy, kteří znáte nějakou Miriam, taky prosím, nezapomeňte popřát. Boj tím způsobíte radost a radost naděluje a zdraví. No a aby to nebylo málo, ty nevíš, to spolu nesouvisí, tak dnes je, to již ho neuhodneš, dneska je Mezinárodní den romského jazyka. Ty gačo, kdyby si nevěděla, tak to dneska máme svatek.
Teda. A přitom oni říkají, že vlastně nemají vlastní jazyk, že hovoří tím jazykem svých předků, těch cikánů, kteří přišli právě z té oblasti té Indie, z té Dravidie. Takže svýho času oni asi tvrdili a proklamovali, že romský jazyk vlastně není jazykem, že to je jenom řeč, kterou kdysi dávno jich předtím mluvili.
To je cigánské nářečí.
Ano, ano, protože cigáni to bylo jako vlastně, to byl národ jako takový. Nevím, já nevím, kdo vymyslel to, že budou najednou Romové, nebo co je k tomu vedlo.
No tak byli cikáni, byli často Romoví a potom z toho vzniklo to Romoví, ne?
Tak to jako, potom ne? Asi jo, no, tak potom asi to bude asi ten nejvhodnější výklad, ale jejich prapůvod je právě v té Dravidii v těch dobách, kdy vlastně oni pak začali kočovat vlastně po tom světě a byli to klasičtí cikáni, kteří prostě ty svoje zvyky, svoje tradice ještě v době před revolucí vlastně uplatňovali, provozovali a žili tím svým způsobem kočovným. No a teď najednou s revolucí, tedy s tím rokem 89, najednou jsou to Romové. Já jsem koukala jako blázen, kde se ten národ vzal, najednou jsou to Romové. Ale je pravda, že někteří z těch starších členů, nebo takový z těch, no, tak takový ty, trošku bych řekla, víc jakoby, dalo by se říct, jakoby inteligentnější. Ta komunita těch jakoby bezproblémových říkají, že se cítí víc cikány, že oni nejsou Romové.
No a víš, kdo to říká, to jsou cikánští vlastenci.
Něco takového, no, protože oni říkají, oni i do televize, vím, že několikrát zasnělo, že já se necítím být Romem, já jsem cikán, já patřím cikánům. A já se za to destydím, i říkají.
A zde bychom ještě mohli použít tu starou známou repliku, že co cikán, to vlastenec, a co vlastenec, ano, to cigán.
Ano.
No, to už by nám asi neprošlo.
Tady by to, ale sedí to na to úplně perfektně, ale je pravda, že jsem to několikrát zaslechla, že se ty starší hlásí k tomuhle
názoru. Samozřejmě, tak oni jsou vždycky cikáni, že oni říkají, že byli cikáni a že cikánama zůstanou a hlásí se k tomu, že jsou cigáni, tak jako mají cikánské písničky, v písničkách se nespívá joj ty Rome, ale joj ty cigán. Ne, i ta slavná opera, v podstatě, jo, i
cikánský baron.
Tak, správně, romský baron. No na to by nikdo nechodil, ale cikánský baron, to zní, to je takový už melodický, to už přímo dává základ tomu úspěchu. No nic, tak nechme cikáni cikánama. Jejich jazyk, já ti tak přemýšlím, jestli třeba čeština má svůj Mezinárodní den, jo. Mezinárodní den českého jazyka.
Asi jsme nenarazili, nevím.
No, asi to se fakt nepovedlo. Ale Mezinárodní den romského jazyka, hle, vidíme. Já myslím si, že třeba cikáni v Německu mluví úplně stejně jako cikáni v Čechách.
No, já si myslím, že jo, pokud mluví si stejným pokud mluví tímto jazykem, jako mluví tady, tou, jak oni říkají, cikánštinou nebo romštinou, tak mluví určitě stejným způsobem. Někteří se možná naučili aj trošku německy, protože vím, že v Anglii taky pár slovíček věděli a znali, ale jako určitě doma a v těch svých rodinách, v těch svých etnikách určitě mluví tím nářečím, no tím jazykem, který jim vlastní, že jo.
To jsou Sudeťáci cigáni.
Sudeto
německý Landsmannschaft cigánů.
Může být.
No, všechno je možné.
Ovšem nevím, jak se to tomu Landsmannschaftu bude líbit.
Záleží, koho budou volit.
Dělit se s nimi o ty majetky a ta práva.
No ne, tak víš co, mně by to přišlo takový logický, že třeba v Ústí nad Labem teďko má být zaveden druhý jazyk, to už rozhodla vláda Funur, že Sudety, to znamená třeba Ústecký kraj jako takový celý, část některých jiných krajů, jako třeba jsou Svitavy, Pardubický kraj, nebo část Jihočeského kraje, tak a řada dalších krajů, pochopitelně, výjima Prahy, protože tam Sudety nejsou, tak tam se bude v těch Sudetech bývalých zavádět druhý oficiální jazyk, úřední, a to je němčina. To znamená, že to bude to přinášet. Ale kdo navštívil kdy Ústí nad Labem, tak by spíš řekl, že by to měla být romština, teda jako cigánský jazyk.
Já si myslím, že jako tento jazyk by měl být v podstatě rozšířen po celém Ústeckém kraji, protože my to tady máme co město, to takový to ghetto, včetně těch menších měst, tak já si myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby byl zaveden ještě tento jazyk, no a pak možná třeba ještě taky...
Myslím, že jako úřední jazyk čeština, němčina, romština a ukrajinština ještě.
To možná taky, no.
Praze, ukrajinština. Rozhodně. No a na úřadě vlády tam bych zavedl esperanto, protože jeden debil vedle druhého, to aby se nějak domluvili, že jo?
Jeden ho tento od, ano. Jeden no, ho tak... tento od Čechy a druhý ho tento od hod.
No jo, nevím, jestli jsem vyzval, aby, jo, už jsem vyzval, aby Miriam popřáli, to už jsem udělal, již jsem tak spáchal a učinil, takže jsem naprosto šťastný z toho.
A nějaký jiný další významný den tam nemáš?
Významný den? Jo, je významný den všech inteligentů z Fialovo vlády, takže já jsem to automaticky skočil.
Tak to je v pohodě. Tak já...
já se omlouvám, mně to přišlo nevýznamné. Respektive nereálné. Takže...
No právě kolik, jaký bude počet těch oslavenců, to tady se ani
no ne, tak to je, víš, to je samý pohádkář. Třeba Fiala se nechal slyšet, že dělají to dobře.
No já vím, to on říká pořád.
No jasně, já to říkám. Děláme to dobře.
To je ohraná deska.
No, děláme to dobře. Sice se nedaří, ale to je vlastně známka toho, že to děláme dobře. No. Takže já jsem úplně nepochopil význam těch slov.
Tak nemůžeš pochopit, teď on je ta kapacita.
Jsem nechodil na vysokou právě.
To je ta kapacita. Já nejsem, no to je ono, já to jsem je ta kapacita.
Nejsem profesor kapacity. Chápeš? Tomu můžou rozumět jenom a pouze vzdělanci.
Jenom ty inteligenti.
Ano, inteligenti. Třeba, kdo by tomu tak mohl porozumět, třeba Pekarová, jo? To je ona s těma mobilama, jak furt, a s těma svetrama.
Teď ona se dostala, že jo, mezi tu elitu.
No, ona je prej manuálně hrozně zručná, říkalo se.
No, prej jo, no.
No, prej hbitý ruce měla.
No,
s těma asi jo. S těma tlačítkama prostě. No, jasně, tamhle se zase paní usmívá, zase jste myslela něco jiného, co? Ne, nebojte, ona jako tu kariéru celá zvládla spíš na ústní zkoušky. Ale tak pojďme jinak, do toho tématu se musíme trošku vnořit. Tak já mám, počkej, já tady mám nějaký mail, že pak jsem si ho odložil, tady jsem si ho někde poslal, ten mail od tebe. No, a kde pak jsi?
Maile. Jestli ti přiletěl, třeba
maile,
nepřiletěl.
Vylez maile, vidím tě.
Třeba nevylez, třeba se schoval. No, nechce být zveřejněn.
No počkej, ale on se mi fakt ztratil. Já jsem si nepřinesl druhý počítač. Co budeme robit?
No tak teď nebudeme dělat nic, necháme budeme, to na jindy.
Mám mobil, tady v mobilu mám přeci e-mail, ne? Počkej, to uvidíš, koukej. To mě zadám a už to tam budu mít.
Jo.
Jenom vítejš prostě. Nejsou inteligenti jenom ve vládě, chápeš?
No jako? Právě.
No tady mezi náma se to jenom hemší inteligenci. Jako.
Jo, já jsem si všimla.
No, to se vrát, že tě to oslovilo. Že tě to nenechalo jako chladnou.
Ne, víš? Vůbec tě to nenechalo chladnou, jsem plná obdivu.
Jseš plná obdivu, ale bohužel ten mail nějak od... Jo, tady, už to vidím.
Už ho máš?
Ono, no, protože ono se to zařadilo podle času, kdy to přišlo tobě, ne kdy já jsem si to přeposlal. Mm-hmm. Já tím ajťákům úplně jako nerozumím, jo?
No.
Tak, tady... A tož jsme teda... Vidíš to? Teď mám tady najednou...
Dva stejný maily vinou
dobu. No ne, počkej. Teď mám tady další potvrzení od lidí, že přijdou na seminář. Já jsem chtěl zrovna udělat výzvu, aby kdo ještě neodepsal, co bude jíst.
No.
Víš, to je naše kolegyně Katarína. Potvrzujem, že přijdem. Na oběd prosím smažený sýr plus americké zemiaky, teda brambory.
No, tak důležitý je, že...
Při tom zemiaky jsem nikomu nenabízel. Ale dobře, že napsala brambory. To mě inteligenta jako zorientovalo, že?
No, přesně. Jako, to víš, cizí jazyk je cizí jazyk.
Ne, tak hned se cítím úplně jinak. Je tady samá sranda, ale prostě teď mě bude pán volat. Jako, to nechápu. Jako. Tak... Mě ti člověče od tebe ten... Kdy on ti přišel ten mail?
Během naší cesty.
Tak to je 5. ne?
No to je dneska.
No já jsem si ho přeposlal, ale mi to sem nepřišlo.
Tak on ti přiletí třeba zítra.
No já ho potřebuji přečíst dneska.
Mně se to tak stává, že mi přijde třeba mailík, který doletí odpoledne a byl odeslán den předtím, jo? Takže...
Jo.
Někdy ty mailíky prostě někde bloudějí, nebo někdo si je potřebuje pořádně proštudovat a pak je teprve pošle dál z těch cenzorů, tak jako občas nebo poměrně často se mi to děje, že mailíčky bloudí.
No ale a to bylo nějaké, ježiš, to jsem chtěl přečíst, no tak to je divný, a že se mi to napřebovalo. 14.40 mi přišel poslední mail a my jsme ho přeposílali někdy okolo 15.16, když jsme ho přeposílali.
No trošku před 16, když jsme přijeli.
No, píše mi zpráva úložiště. Ne, prostě, to mi bude volat teďko ten pán pořád. Takže jestli poslouchá pan... Ze Slovenska, co mi volá, jo, co mi voláte, tak mi se asi nevolejte teďko. Vysíláme.
Možná, že chce hovořit do pořadu.
Nemáš tady mobil, viď?
Nemám, bohužel.
A nechceš něco říkat, že bych si došel pro počítač zatím?
No, tak...
Já bych tě zaměstnal nějakou otázkou, ne? Třeba.
Zaměstnej mě otázkou.
Že bych tě zaměstnal rovnou nějakou otázkou. Že bychom ano, si...
Ne, určitě.
Řekněme si takhle, mám jednu otázku, která je ale vážná. Teď jako musíme do vážného tématu. Neboť, to je důležité, dostávám často otázky, jestli když ty temňáci, jo, při těch vizualizacích, nebo vůbec, jako když má třeba někdo doma temňáčka a teď s ním musí jakoby nějak vyjít, že jo? Teď lidský temňáček má na toho dotyčního třeba smlouvu nebo na tu dotyčnou. Jestli to všechno, co ty temňáci dělají?
No.
Ty to všechno, co ty temňáci dělají, tak jestli je jako u nich na vědomé úrovni, to znamená, jestli vědí o tom, že třeba týrají toho člověka, že ho nějakým způsobem tyranizujou, dělají mu nějaký příkoří a podobně, tak jestli o tom vědí, anebo jestli je to u nich na té nevědomé úrovni, protože oni se často tváří tak, jakože nemají žádný pocit viny z toho, co zrovna momentálně nikomu provádějí, jo? Takže já ti dám tuhle otázku a běžím pro počítač.
Tak, no tak oni nemají svědomí, takže oni nemají pocit, že by dělali něco, co se dělat nemá, nebo co někomu druhému ubližuje, protože pocit sebestřednosti a své vlastní důležitosti tady převládá. Navíc to nevhodné chování, chovat se jako dravec, chovat se jako uzurpátor k těm svým obětem, kterými jsou tedy ty kristovské bytosti, protože oni jsou dopředu označené, oni nesou ten program té oběti, no tak jsou samozřejmě terčem jejich útoků a navíc ta mentalita dravce a mentalita kristovského člověka, který má svědomí, má tu duši nebo má tu bytost v tom fyzickém těle, tak ta mentalita je prostě úplně jiná, je opačná a to ubližování tomu slabému, tomu slabšímu, tomu, který se nedokáže tolik bránit, nebo který vlastně určitým způsobem se stává tou obětí. Navíc tam hodně, hodně velkou roli hraje určitý strach. Někdy i taková záležitost těch vzpomínek z těch opakujících se minulých životů, kde to nikdy nebylo nic příjemného, vždycky to byla jenom záležitost toho být trápen a trápen a trápen. Takže ty dravci, kteří sdílejí s tím kristovským člověkem, tu, dejme tomu domácnost, pracoviště, ty kontakty, ať jsou to třeba i děti, nebo ať jsou to rodiče, ať jsou to sourozenci, ať jsou to kolegové v práci, tak jejich vlastností nebo jejich podstatou je ponižovat, ubližovat, psychicky trápit, fyzicky trápit, bavit se tím, že tomu druhému ubližuji, že mám nad ním moc. Mám nad ním moc, ovládám ho, manipuluju s ním. Přiměju ho, aby udělal cokoliv já budu chtít. To ovládání, to je všecko záležitost mentality a myšlení a vůbec těch myšlenkových pochodů těch dravců. Že oni všecko tohleto těm kristovským obětem dělají, protože kristovské oběti jsou zase založený na tom, že vlastně to jsou prapůvodně velice míru milovné bytosti, které nemají potřebu nikomu ubližovat, chovají se tak, jak jim velí jejich svědomí, vyhýbají se věcem, které v podstatě nejsou v pořádku, které ubližují těm druhým lidem. Přesně pravém opaku, než se chovají ti, kteří zastupují tu stranu těch temňáků, těch dravců. Takže vlastně chovají se i ty kopie, všichni se chovají tak, jak je jim vlastní. Chová se tak jako dravec, je mu to všechno jedno, nezáleží mu na tom, že někomu ubližuje, protože to je to, co ho baví, to je jeho zábava. To je jeho pocit nadřazenosti nad tím, dalo by se říct, kristovským člověkem, protože mírumilovnost, nekonfliktnost, láskyplnost, to, že jako radši pracují, než abych válčil, někomu ubližoval, to dravci považují za slabost a jako slabost jako takovou je vlastně záležitost nebo důvod k tomu, abych právě tu slabost toho člověka využíval pro svoji zábavu, pro svoji radost, pro svůj pocit své důležitosti, své nadřazenosti, že jsem něco víc, že ho mám ve své moci. Oni v podstatě vládnou, dalo by se říct, tomu pocitu, že život toho člověka v uvozovkách je v jejich rukách. oni rozhodují o tom, kdy ho přimějou třeba nějakým psychickým nátlakem k tomu, že si šáhne na život, nebo že udělá něco, co by za normálních okolností neudělal. Prostě oni se baví tím, že určitým způsobem manipulují s těmi, které považují za slabší, na kterých si vlastně můžou vybít i svoji zlost, svůj vztek, svoji nenávist, svoji zášť. No a samozřejmě i prodejnost, protože mnozí z těch svým způsobem temných jaksi mají ve svých záznamech i to, že vlastně uzurpují, ty zotročují ty kristovské bytosti, mají na ně smlouvy, přimějí je k nějakému závazku, přimějí je k dohodě, přimění je k nějaké přísaze a podobně. A tím pádem je dostávají do své moci a oni se stávají jejich majetkem. No a potom se stávalo, že procházeli, že o tou inkarnací přes bardo a znovu zrozením a tou smrtí. Stále do kolečka vlastně s tím podpisem v uvozovkách svého pána, se kterým se v dalších a dalších inkarnacích potkávali. No a teď prostě ten cyklus toho spadnutí do toho majetkového vlastnictví toho temňáka. A ten cyklus byl nejenom, že byl rozbit, byl narušen, byl přerušen, byl vlastně odstraněn. A ty kopie, které teď tady vlastně pobývají, aby pořád ještě s těmi svými obětmi v uvozovkách si mohly naplňovat a vyrovnávat karmické záležitosti, karmické zátěže, falešnou karmu, neodpracovatelnou karmu, vlastní karmu, řešení slibu, řešení těch závazků, řešení toho zotročování, to, co je k sobě poutá, to, co tu oběť přimělo k tomu, aby se nějakým způsobem tomu dravci zavázala. To je teď to období, které ty nejzávažnější z těch přestupků nebo z těch konfliktů, z těch procesů mezi kristovským zestupujícím a tím dravcem, který teda už není úplně v plné síle, je to už jenom kopie, s tím programem právě toho svého, té své povahy, té své podstaty, tak to vlastně teď probíhá v té formě těch iluzorních situací, kdy je potřeba zaujmout postoj, postavit se tomu dravci, dát mu, dalo by se říct, vystavit mu stopku na to jeho chování, dát mu najevo, že se ho nebojíme, zbavit se, pokud možno, buď tedy mentálně, nebo přes kyvadlo, nebo nějakým jiným způsobem za pomoci třeba nějaké další osoby, která to může, jaksi, může pomoci zvládat odpojení, zrušení těch záležitostí, vymazání toho, co nemůžu odpracovat, odstranění falešné karmy a podobně. Takže teď je ta, dalo by se říct, situace a ty procesy, které iluzorně vytvářejí možná poměrně velké množství takovýchto pocitů, že jsem se potkal s dravcem, chová se ke mně jako dravec, připadám si jako v minulosti, protože to vypadá, že je to stejné, že se nic nezměnilo a podobně. V podstatě ale se jedná o to, že se ty situace jsou těmi vyššími já a těmi vyššími bytostmi nastaveny tak, aby ten dotyčný kristovský vzestupující člověk se mohl tomu dravci postavit, říct mu naplno, co si myslí, zbavit se, dejme tomu, nějaké závislosti, zbavit se těch strachů, dát mu najevo, že už ho nebude ovládat, že už nejsem tvým otrokem a podobně. To jsou všecko věci, které ve své podstatě, když ta situace běží a ten člověk se takovýmto způsobem zachová, tak vlastně dává tomu dravci najevo, nebo jo, v té situaci najevo, že už ví, že prostě jakým způsobem se s takovou situací poprat. A to je do budoucna vlastně lekce, kdyby náhodou dostala podobná situace, že se zase potkám s dravcem, tak vím, jak se mám chovat. V žádném případě mu nebudu dávat příležitost tomu, aby si mě zotročil, aby si ze mě udělal ze mě nějakýho pejska, který přiběhne, když jako on zavelí. A ještě se tetel strachem, že teda se to páničkovi nebude líbit. Takže teď docela ve velké množství běží takovéhle ty očistné, iluzorní situace, kdy při tom dočišťování je potřeba nějakým způsobem dát najevo svůj postoj, svůj názor, to, že vlastně jsem změnil svůj způsob chování a že už to nehodlám tolerovat. Takže to, oni to dělají vědomně, stejně tak, jako my vědomně můžeme se tomuto postavit. Takže s plným vědomím, protože jsou hnáni tou svojí podstatou, se ty dravci k těm svým obětem, byť už jako kopie, chovají právě proto tak, aby ten vzestupující člověk mohl ten postoj zaujmout. Proto to pak vypadá, že někteří lidé si myslí, že když jsou to kopie, takže jsou, že vlastně jsou to chudáčci nevinní, protože oni za to své chování nemůžou.
No, to jsem ti právě chtěl jako položit otázku, že, nebo říct, že za těma dotazama cítím ten otazník, jo, jako, že vlastně jsou to takový, že oni za to nemůžou, protože tady jejich podstata je jiná, oni nemají svědomí, takže oni si jako to chování mají nastavený jinak a že vlastně víceméně se chovají pro ně přirozeně, pro nás pochopitelně škodlivě. Ale to si myslím, že víš, jako otázka té tvrdé lásky.
No, to je přesně to vymezení se a dát najevo to, že pokud tady chceš s náma být, tak odsuď pocuď. No a pokud překročíš určitou tu hranici, tu mez toho svého chování, tak tady nemáš co dělat. No a protože oni to samozřejmě nechápou, protože oni pořád jako jedou v tom módu, že jako oni jsou tady ti, kteří vládnou v tom prostoru, oni jsou ti, kteří to tady ovládají, oni jsou ti, kteří to tady určují. Hlavně to své chování považují za zcela normální, což jako je jejich naturel, to je jejich povahová vlastnost, ale jsou nekristovští. A proto jako nekristovští se tady nemají v tom prostoru kristovském co dělat. Buď si půjdou k sobě domů v uvozovkách do svého prostoru za svůj plůtek, tam si dělejte, co chcete. Ve chvíli, kdy vlezou sem, budou se chovat tak jako kristovský člověk. A pokud se tak chovat nebude, no tak s ním bude naloženo tak, jak se patří. Ono to trošku koresponduje s tím, jak ty běženci z té Afriky, z té Asie, to jsou v podstatě, dalo by se říct, dravčí národy, jak přijdou do Evropy a dožadují se toho, aby ta Evropa se přizpůsobovala jejich chování, jejich morálce, jejich mravům. A vůbec nechápou, že oni jsou tady hosté, oni jsou tady na návštěvě a oni jsou povinni dodržovat pravidla, zákony, kulturu, to, co ke každé zemi patří. A zvrácenost toho světa je právě v tom, že ten svět v určité chvíli, teď už víme, že už to tak není, ale v určité chvíli právě ovládli, tudíž si zaváděli a zavádějí svoje vlastní pravidla, no a to je právě ten útisk, to zotročování. Jo? Ale protože jsme v tom období, kdy de facto došlo k tomu, že se vytvořily dvě reality, ta jedna realita už tedy neexistuje, ale dobíhají ty situace z té reality, to jsou ty postoje těch kristovských lidí, kteří právě jsou, dalo by se říct, trošku sluníčkáři tím, že jako ťutinky, ňuninky, my jim to potichoučku vysvětlíme, slušně jim to vysvětlíme a oni to pochopí. No nepochopí samozřejmě nic, protože oni se považují za pány tvorstva nebo pány tyhle ty planety. Takže to jsou divoký, dalo by se říct, národy divoké, bytosti, které prostě nemají emoce, jsou poměrně krutí, že jsou zlovolní, říká se jim, jsou nenávistní ke všemu kristovskému. No a hlavně mají pocit, že tedy mají právo se tady roztahovat, protože z té pozice té síly. Oni všecko, co dělají, dělají z pozice síly. Když narazí na někoho, kdo je silnější, tak zalezou, stáhnou, co jsme, jak se říkáme, mezi nohy, jak říkáme pejskům, zalezou si někam pod stůl a počkají, až buď teda ten silnější odejde, a nebo prostě se stáhnou někam do ústraní. Jo. Takže to je naturel těch dravců, kteří v danou chvíli se ten svět rozdělil na dva tábory. A teď je potřeba, aby ty, kteří vzestupují a kteří se vymanili a vymaňují z té jejich nadvlády, tak aby dali najevo, že to skončilo, že teď prostě to bude po našom a když ne, tak tady nemáte co dělat. No a to je právě ten problém, že mnozí si myslí, že vlastně oni jsou chudáci, teď oni za to nemůžou. Oni za to můžou stejně tak, jako kdokoliv jiný, kdo se nechová tak, jak má, podle pravidel, podle těch konů jednoty, jak jsme si říkali. Takže ve chvíli, kdy se někdo začne chovat takovýmto dravčím způsobem, v té kristovské společnosti nemá co dělat. A proto vyšší bytosti rozhodly, že nebude žádná tolerance, že prostě ve chvíli, kdy někdo začne vykazovat nekristovské chování, tak s ním bude naloženo podle jeho zásluh, dostane nějakou výstrahu a pokud na ní nebude reagovat, tak bude stažen z evoluce, bude stažen z prostoru, buď bude přeměněn na kosmický prach, nebo bude odvinut. Jo, to je prostě závěr, ke kterému došly vyšší bytosti ve chvíli, kdy zkoumali všechny ty procesy, všechno to, co se tady dělo za tu dobu toho ovládnutí těchto prostorů, těchto vesmíru, ve kterých se my nacházíme. No došli právě k tomu závěru, že jako nelze tolerovat, protože ve chvíli, kdy přišla jakákoliv tolerance, tak oni to využili ve svůj prospěch.
Toleranci berou jako slabinu, jako
ano,
slabost.
Ano, takže oni to okamžitě využili k tomu, aby začali se chovat ještě agresivněji. Tak prostě bylo jednoznačně rozhodnuto, že ve chvíli, kdy je to nekristovská forma života, tak v tomto kristovském prostoru není pro ní místo.
No, bavíme se o tom schválně takhle otevřeně z jednoho prostého důvodu, že máme co dočinění s několika bytostmi, které pod bedlivým dohledem světelných bytostí jim bylo umožněno, aby si mysleli, jak všechny očúrali a jak se dostali v podstatě až sem do těchto prostor, kam de facto už jim má být zapovězen vstup. Teď byly odhaleny ty bytosti a teď jako oni. V praxi to vypadá třeba tak, že taková bytost volá všem lidem, vypisuje jim SMSky těm lidem, kteří považovali tohle člověka za člověka z kristovského třeba, nebo minimálně ho považovali za slušného člověka. Ukazuje se, že řada těch lidí byla právě touto bytostí zotročována. Byla na nich vymahána poslušnost a byla na nich vymaháno, aby sloužili této bytosti. No a teďko tato bytost v podstatě najednou, když to na ní prasklo a ti dotčení se vymanili z těch různých kouzel a z různých rituálních smluv, kterými byli připoutáni k této bytosti jako otroci, v podstatě měli sloužit jako otroci, tak najednou se otočili zády k této bytosti a ta bytost to jako v úzovkách nechápe, dělá ze sebe hloupou, ona neví proč, co se děje, loudí informace, co se stalo, že to okolí k ní ochladlo a tak podobně. Z toho pochopitelně pak logicky ústí taková ta myšlenka, je ta bytost tak podlá, tak ve zlém vynalézavá, anebo je skutečně jako neví vůbec o tom, jak se chová. Přitom to okolí jednoznačně jí dává jakoby najevo, že ty principy a ty způsoby, kterými doteďka jakoby vládla nějakému kolektivu nebo některé si uzurpovala ty, co se nechali, no tak už pochopili a už jako s ním nechcou mít společného. Takže je logicky, že ty lidi se zamýšlejí nad tím, ví vůbec podle toho chování, ví vůbec ta dotyčná bytost, že páchá něco, co je v rozporu jakoby s tím kristovským světem, a správně na to odpovídáš, ono je to vlastně úplně jedno, jestli to chápe nebo nechápe. Prostě buď bude fungovat tak, aby nikomu neubližovala, to znamená, stáhne se někde do ústraní a bude si dožívat nějaký svůj život, a nebo pokud bude všechny opruzovat a bude furt všem vyvolávat a bude je otravovat svýma blbýma otázkami, že tak řeknu, no tak dřív nebo později se zlou potáže. Jo. A myslím si, že je úplně jedno, jestli si to oni uvědomují nebo ne. Ano, oni nemají to svědomí. A tak my si řekneme, no oni chudáci nemají to svědomí, tak oni vlastně nemají ten kontrolní mechanismus, jako máme mít my. No a tak vlastně, jak oni se mají dozvědět, že to je to jasné. Jsou na území, kde platí pravidla, to jsou kony. Když se podle těch konů nejsou schopni srovnat, nechtějí žít podle těch konů, myslejí si, že budou žít na úkor druhých, z nějakého důvodu, budou někoho si osobovat právo mu určovat jeho život, jestli se vožení nebo nevožení, jestli zůstane v té rodině a bude jim sloužit a tak dále. Čili pokud tohleto bude vyžadovat i nadále, no tak je evidentní, že ty kony porušuje. A jako narušitel těch konů s ním bude také zacházeno. To znamená, že karma funguje zdarma. Prostě podle karmických principů je to prohřešek, který ho hodně zatíží. A prostě buď se stane tím kosmickým prachem, nebo to půjde až do toho odvinutí. No a my víme, že jsou tady bytosti, které mají na tom svým v tom svým rejstříku opravdu velice, velice nechutné záležitosti. Jo? A chceš na to reagovat?
No, já jsem jenom...
Počkej, já ti musím zapnout mikrofon.
Já jsem jenom chtěla říct, že jako ty bytosti nejsou až teď odhaleny. Oni jsou pod dohledem od prvopočátku, kdy začaly ty procesy.
To okolí, že jsme si toho všimli.
Hlavně. Jo, jo. No, ale jako vyšší úrovně, vyšší bytosti je nechávají se projevit, sledují je, a teď vlastně je to taková svým způsobem i učební lekce pro ty, kteří si s nimi mají právě, jak jsme říkali, vyřídit ty svoje závislosti, připoutanosti, dejme tomu nějakou karmu, falešnou jakoukoliv, nebo neodpracovatelnou. Takže oni nebyli jako takový ponecháni v prostoru. Ono jenom to jejich chování je sledováno, oni už dávno jsou odvinuti. Ale jejich projevy, jejich chování je nasimulováno, nechávají je běžet, aby ukázali, kam až měli namířeno, jakým způsobem se do těch různých úrovní dostávají. Jo, protože vždycky je to přes někoho, že si v budoucnosti nebo v minulosti, že si vlastně předpřipravili ty svoje pozice. Oni ovládli v podstatě čas, a na té časové ose, o který si pořád povídáme, vlastně si předpřipravovali ty svoje různý stanoviště a ty svoje programy, buď do budoucna, něco z minulosti, něco ze současnosti. A tak se jako pohybovali, skákali z prostoru do prostoru, a takže se z toho stal takový trošku guláš. A je potřeba je vystupovat, jít jim po stopách. Takže vyšší úrovně je díky tomu, že je nechali předvést, co dovedou, a sledovali jejich stopy, tak se taky vlastně vystupovali, až kam to měli namířeno. Kudy vlastně chtěli projít do těch vyšších úrovní nepozorovaně. Skrz koho? Jestli jim ten dotyčný pomáhal, jestli ten dotyčný věděl o tom, že jsou nějakým způsobem propojeni a že třeba pronáší genetiku, nebo jestli to byla oběť, kterou...
Promiň, jestli třeba byl ochotný kolaborovat, kdy třeba máme takový případy a víme, přesně, že tak. Babička tak dlouho v uvozovkách usilovala o to, aby padlý vnoučátka nebo dravčí vnoučátka, aby vzestoupila, až ta její snaha byla karmicky oceněna a ta paní prostě se stala kosmickým prachem. Jo? No. Protože si nedala říct to, co tady pořád říkáme, že přeci nemůže někdo vědomě usilovat o to, aby dravec, nenapravitelný dravec, aby se nějakou formou, nějakou cestou, nějakým způsobem dostal v rámci vzestupu do vyšších úrovní. No. Oni to, ten jejich vztah k tomu vnoučátku, navíc ještě pochopitelně pouze na fyzické úrovni, na bázi fyzických těl, nikoli na úrovni vědomí, tak víceméně toto přehlušilo ten základní princip, takže vlastně z té babičkovské pomoci vůči vnoučátku se stala tvrdá kolaborace vlastně s těma temnejma. Byť si to ta dotyčná, třeba ani babička si to nedokázala vysvětlit nebo nedokázala to pochopit, ale byla to kolaborace, protože byla ochotná k čemukoli, aby ty dravci se tam mohli dostat.
Je to těžký nepochopení toho principu a toho rozdílu mezi kristovským a nekristovským. Těžký nepochopení se všema svýma důsledkama, protože tam třeba těch možností, jak prostě to přijmout, nepřijmout, zaujmout nějaký postoj, je několik. A ona tím svým postojem, že prostě dá udělat cokoliv pro její záchranu, to je ta spásná větička, kterou se mnozí zavázali, aby tedy dostali to, co jim vlastně je slibováno. No tak ona prostě udělá cokoliv, bude kolaborovat, prostě obětuje kohokoliv jiného, jenom ne ty svoje dravčí dětičky nebo vnoučátka. Takže to je přesně jeden z těch příkladů, kdy prostě co s takovým kristovským člověkem, když prostě je ochoten, jo, nepochopit a prostě za každou cenu to tlačit do toho, že nekristovští budou zestupovat. Nelze. To je, jsme si říkali, jiná katara mřížka.
Zaplevelení zahrádky.
Ano, přesně tak. Odnesem si tam bolševníky, nech se pořádně rozmnoží, protože ať už opak nezdoláme, že?
Tak. Jo. Víš, a já jsem chtěl navázat na to, jak by měl vypadat ten správný asi postoj, dejme tomu člověka, který bytost, která byla teda sledována, vědělo se o ní, ale mělo se pochopit, co je vlastně zač. Opravdu těžký kalibr temňáka. To nebyla jenom nějaká temná bytost, která, dejme tomu, se tady plížila prostorem a vymýšlela nějaký ptákovi. To byla prostě naprosto...
Jedna z nejvyšších
úrovní. A teďko jsou tady nějací zotročení kristovští lidé. Ta první fáze po tom odhalení u těch kristovských lidí byla taková, že se třásly hrůzou a strachy, že jim takováhle tato bytost, že jim zavolá nebo že jim napíše SMSku, a to v nich vyvolávalo naprosté děsi a hrůzy. A to byl důsledek toho zotročení, že jo? To je logický. To je prostě jako když ten, otrokář začal vyhrožovat. Jo. A malá moderátorka přišla.
Teda, to je krásný obrázek.
To je
ptáček,
obrázek. To si vyvarvovala Eliško sama. No. Ano, jo, ukáž. A co se tam ještě přesně? Myšičko, a to je, má sír a je celá šedivá.
Jo.
To jsou ale krásné obrázky.
Určitě,
jo. Tak jo, a my budeme vysílat, jo, tady s babí, ano? Tak jo. Tak. Rádi jsme tě viděli, děkujeme za obrázky. Takže naprosto vyděšený člověk, který se pochopitelně po odvinutí a těch všech operací, kterýma musel projít, aby se zbavil těch hrůzostrašných programů, rituálních, nějakých zotročovacích aktivit a podobně, tak ale pořád ti lidé nemají, cítím to z nich, nemají ještě tu odvahu prostě tomuhle člověku se postavit a říct, víš co, já už se s tomu nechci třeba vidět, jo. Nebo už mě nekomunikuj, už mě nekontaktuj. Měli by to udělat, nebo stačí, že se tomu člověku vyhnou prostě? Jak co bys doporučila ty, s ohledem na ty všechny věci, co tady říkáme?
No, víš co, doporučit někomu, kdo je zmítán strachem a hrůzou, se dost těžko doporučuje, postav se mu. Ale jsou tací, kteří prostě postupem času přece jenom dojdou k tomu závěru. Ale abych to tedy ještě trošku předeslala, tam je potřeba pročistit, proto čistíme. Pročistit, pokud někdo kyvadlem nebo mentálně, ty závazky, ty sliby, ty pouta, ty přísahy, to zotročování je třeba zrušit. Dá se to říct i slovně. Ruším veškeré závazky, které k tomu dotyčnému člověku mám, ať do budoucna nebo z minulosti. Prostě teď a tady je ruším. To je všecko záležitost, kterou může udělat každý, i ten, kdo nepracuje s kyvadlem. Takže takovýmto způsobem zrušit ty závazky, no a pak v sobě najít odvahu, třeba až za delší dobu. Napřed nezvedám telefony, neodpovídám na SMSky, vyhýbám se kontaktům. Prostě omezím jakýkoliv kontakt s touhle osobou, se kterou prostě se nechci potkávat. No a tím, že zruším teda i slovně, nebo přes kyvadlo, nebo prostě nějakým mentálním povídáním přes vyšší a zruším to, co mě k tomu dotyčnému poutá, tak začnu v sobě, dalo by se říct samozřejmě i zbavit se strachu, vyčistit veškerý tu škálu těch obrovských strachů, které se tam nahromadily. Takže tam jsou strachy z kontaktu, tam jsou strachy z potrestání, dokonce jsou tam i pocity viny, že jako mu tomu člověku neposloužím.
Určitě,
jo?
No.
Takže to je taková směs těch pocitů, který jakoby s tím člověkem pracují, manipulují ho, kontrolují ho, nějakým způsobem ho tlačí do toho prostě neodporovat tomu svému otrokáři. Takže když se tyhle ty věci začínají čistit, a říkám, dá se to aj slovně, tak prostě najednou ten člověk cítí, že už tam, že není tak jakoby přitahován, nebo už není tak zmítán těma strachama, pocitama viny, vůbec tou hrůzou z kontaktu s touhletou bytostí, tak postupně vlastně v sobě může krom toho omezování najít i třeba sílu, když náhodou se spolu potkáme, nebo když náhodou budu mít odvahu a zvednu
telefon. Nebo mi bude
telefon.
Volat třeba?
Prosím?
Nebo mi bude volat.
Tak prostě budu mít odvahu a do telefonu řeknu, nezlob se, ale já teď nemám čas, já s tebou teď nebudu mluvit a už mě nekontaktuji. Jo, prostě nějakým způsobem, ale to všechno je spíš ta fáze takového toho vývoje, protože ty lidi tím, jak jsou ovládáni strachem a hrůzou, že by tomu svému otrokáři něco odepřeli, tak většinou bych doporučovala to začít právě tím nekontaktováním, vyhýbat se tomu kontaktu. A když nabídu trošičku více jakoby sebevědomí, protože tam je velká ztráta sebedůvěry, to je všecko, ten pocit té poníženosti, ten pocit...
To je v rámci celého toho projektu dotročení, no?
Přesně, že se vlastně stává, dalo by se říct, rohoškou nebo hadrem pod nohama toho svého otrokáře, tak prostě najít v sobě tu sílu, dát mu najevo, já už se tě nebojím. A to je takovej zlom, kdy ten dravec pochopí, že ve chvíli, kdy se mě ten člověk, ta moje oběť nebojí, tak já nad ním ale nemám moc. A co já budu dělat pro Boha živýho? Vždyť on už se mě nebojí.
To plán je... B. Plán B. Zahajujeme plán B. Dravec. Ano. Stejně jako v těch pohádkách ten čert. Když to nejde na sílu, tak to jde na ano. to lákání.
Tak to půjde, to, když to nejde byčem, tak to půjde medem, nebo ano, cukrem.
Medem,
Cukr a byč se říká, no, že? No. Jo? A takže jako ten dotyčný, pokud je informovaný, tak ví, že když teda se začne lísat a začne nějakým způsobem být medový ten člověk, tak prostě se nenechám ukecat a vtáhnout zpátky do toho područí. Ale prostě trvám si na svým, hele, fakt jako nezlob se, ale já teď nemám čas, já prostě teď už jako nech mě být a nekontaktuj mě. A prostě ten dravec to bude zkoušet ze všech světových strán, bude nějakým způsobem pořád chtít navázat kontakt
a dostat...
A dostat, ano, a dostat toho svého kontrolovaného otroka pod zase zpátky do područí. No ale ve chvíli, kdy prostě se ten člověk nedá a dá najevo, že se nebojí a nemá pocit viny a prostě a zkus na mě něco a vyhrožuj mě, já se tě nebojím, nemám strach, nezastrašuj mě, jo. Tak prostě jako jak ho jinak ovládne? No neovládne. No a to je to, z čeho se ty dravci toho se strašným způsobem, oni se toho bojí. Protože ve chvíli, když nad někým ztratí svoji moc, tak ho neovládne. A to je to, co oni těm kristovským lidem nemůžou a nemohli nikdy zapomenout, že takovýmto způsobem je neovládli. Oni je ovládli úplně jinak. Byla to zrada, bylo to ošklivý. A takže jinak by bývali neovládli kristovský prostor a kristovské bytosti. Jo?
Prosím tě, a myslíš si, že by pomohlo třeba kdyby ti lidé smazali ve své mysli, požádali o smazání vzpomínek na třeba prožitý věci s takovým
ale
člověkem?
Ale to je všecko součást, jo určitě, to je ale všecko součást právě těch procesů zbavování se toho, co na mě ten dravec nanesl. Za x, já nevím, x desítek třeba životu nebo tisíc životu, já nevím, jak kdo to měl, za jak dlouho, tak prostě všecko, co mi tam do těch mých záznamů nasázel, tak v rámci čištění, říkám, i slovně, i mentálně se dá vymazat, prostě vymazat myšlenky, vymazat vzpomínky.
Takže ve všech životech, nejenom v tomhle tom, ale
dá se to, ano, musí se až tomu úplně, musí se až tomu úplně nejprvnějšímu setkání s tím dravcem. K první události, kdy jsem se s ním potkal, až do teďka. To znamená, že jedeme po časové ose a tam všude, kde jsem se s ním potkal, tak všude z těch záznamů mažu.
A to je důležité říct, protože někdy se taková věc udělá jenom v rámci tohoto jednoho života.
Což je málo a
ono to
špatně.
Tam pak leze, ono to tam pak leze z těch minulých životů, z těch minulých záznamů.
No.
To je asi častá chyba, která může nastat u řešení těchto věcí. No. Dobře. Tak ještě k tomu tématu.
Já myslím, že jsme toho asi řekli tak hodně, že někteří z toho budou mít zase už samotanou hlavu z těch toho množství informací. Dá se
kterých se to týká?
Já si myslím, že těch, kterých se to týká, takže těm to vůbec nedojde.
Ne?
Takže tam si myslím, že to bude trošičku možná složitější proces, ale...
No tak my pro ně nevysíláme. Vysíláme pro ty oběti těchto, když to takhle pojmenuju. Takže to je důležité. A nešetřte je, přátelé. Nešetřte je, oni vám nic dobrého za všechny ty setkání v různých životech, tak vám nikdy nic dobrého neudělali.
A spíš naopak.
Spíš naopak. A ono to někdy může vypadat jako... Může to vypadat tak, že... No ale on byl na mě hodnej. Jo, on třeba umí zmáčknout i slzu, umí jako zahrát na ty strunky. Ale co je to platný, když se ví, že má na tu dotyčnou osobu, má prostě smlouvu, jo. Prostě ve chvíli, kdy má na vás někdo smlouvu, tak já nevím, jak hodně bych to měl přikořenit, aby jsme pochopili, že snad už horší nepřítel neexistuje vůči vám, než ten, který má smlouvu na vaše vědomí. To asi, co ještě může být horšího?
No nic.
Když ti zabije fyzické tělo někdo, tak ti zabil fyzické tělo. Ale když má někdo smlouvu na to, že uloví tvoje vědomí, tak to je přeci to nejhorší, co nás může kdy potkat.
Ano.
Vzpomeňme si na ta vědomí těch bytostí, které přišly ku pomoci. Oni je tam, oni jim nejdřív začali odsávat nebo odvíjet a krást jejich evoluční jednotky a takové věci. Jo. Však jsme tady o tom už mluvili, no, takže pak je ubíjeli těma tyčema na energetickýma. Takže to jsou všechno věci, které možná si někdo rozpomenete na nějakou tu mučírnu, kterou jste prošli, nebo na to upálení na té hranici. A pak třeba pochopíte, že můžete si to vykývat, že těmi, kdo vás mučili, těmi, kteří vás usvědčovali, těmi, kteří vám nepomohli, těmi, kteří vás upalovali, těmi, kteří vás věšeli na ty háky za lopatky, že byli ti roztomilí, hodní lidé, kteří mají sice na vás smlouvu, ale dokážou zmáčknout i slzu v oku, když je zapotřebí. Dobře, dáme písničku, fajn. Tak, já tady musím něco najít. Co by jsme dali?
Máš plavce po ruce.
Plavce?
Rangers plavce.
No hele, já tady se pokusím pohledat. Plavce, co mi... Já tady mám Mirka Černýho, to jo, ale počkej, plavce, oni tady... Já jsem měl tady od plavců, že se nepletu, tu písničku.
No.
Jenže já tady mám tolik, já to nevím, jak to takhle rychle nejde.
Tak vem nějakou, to je jednou, tak...
Jestli myslíš, kdo má právo...
Ano. To bych měla
na mysli. To by
si chtěla, viď? Ta nám totiž sedne k tomu dnešnímu tématu.
No, tak mám dobrou zprávu, tu nemám, ale já ji hned najdu. Já ji tady musím teďko udělat jednu takovou operaci, kde budu, tady se mi to projeví, tak já to tady musím stopnout. Jestli ještě tak můžeš něco říct, já to tady nachystám.
No, s těma dravcema je to jako dost komplikovaný, zvláště u těch lidí, kteří mají sklon k tomu prostě odpouštět za každou cenu a za každou cenu všem. Nejsou schopni vůbec odlišit, že prostě nemůžeme, stejně tak, jako nemůžeme pomáhat všem, tak nemůžeme odpouštět všem a nemůžeme nějakým určitým způsobem jim vycházet vstříc, litovat je, protože oni to považují za slabost.
Naše lítost je slabost, ano. Aspoň v jejich očích.
Ano, přesně tak.
Hlasím, prosím, já jsem připraven.
Tak já to
teda s dovolením bych si dovolil to tady spustit.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo? Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět. Kdo má právo? Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat. Proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo? Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo? Duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít.
kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo.
Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Jsme dohráli písničku, kterou jsem ti tady slíbil a vybral. Teď tě zastavím, co tady ještě se rozeběhlo. Tak a budu pomalučku připravovat ten e-mailík, který myslím, že jsem přeposlal. A jsem ho nepřeposlal, představ si to. Takže teď by to mělo konečně dopadnout dobře a můžeme se mu potom pověnovat. Tak.
Dorazí v pořádku.
Tyhle ty všechny záležitosti, které jsme teď tady probírali, jsou těžce aktuální, když to řeknu, pro docela velké množství lidí, protože jsme s těmi dravci, musím říct, docela silně konfrontováni. Je to pořád v rámci té imunity, jak se o ní bavíme už několik let, získat imunitu vůči dravcům. Do té imunity je zahrnuto vlastně velké množství těch všech niancí a toho, čemu je potřeba odolat. V první fázi jakoby odhalit to. Víme, že někteří byli opravdu šikovně maskovaní, byli ukrytí tak šikovně, že nebyli odhaleni při nebo takhle. Možná byli odhaleni, ale byli sledováni v té cestě, aby se vystopovali jejich modus operandi, jo, co všechno dokázali předpřipravit a tak dále. Ale na té fyzické úrovni, kdy jsme se s nima my třeba potkali, tak třeba jsme je kolikrát i zkoumali kivadlem a tak dále a nebylo nám odkryto to, co jsou zač. Jo. No a teďko vlastně jsme v té fázi konfrontace a zaujímání postojů. A ono, když se to řekne, tak něco jiného je zaujmout pozici vůči nějakému dravci, kterého vidím poprvé v životě. A něco jiného je zaujmout pozici vůči dravci, který ho znám 10 let a je to můj vnuk třeba. Nebo je to můj partner a tak podobně. Čili to jsou všechno, jakoby, když se představíme po té spirále, jdoucí vyšší a vyšší úrovně těch zkoušek a těch různých, říkám, konfrontací, zvládnutí těch situací, dá se říct, v každém ohledu, v každé situaci, ve všech souvislostech. To znamená, já znám lidi, kteří prostě dravci, jasně, ty jo, dravci, špatně, dravec, zastřelit, okamžitě zastřelit. A když se přišlo na to, že jeho dítě je dravec, tak najednou to vypadalo s těma dravcema už ne tak vážně. Už je potřeba některé ty dravce převychovat. A teď ty lidi googlili, jo, a teď našli prostě, že tamhle nějaká osoba, která šaneluje, tak přinesla informaci, že přijde den, kdy ty dravce prostě můžeme přeonačit a převychovat, protože se zablískne a u toho zaprší a u toho ještě rozkvetou hrábě. Jo, takže těžký, no, složitý. Proto jsme zkoušeni v podstatě v těch všech rovinách a v těch úrovních, v těch, dá se říct, konotacích a hlavně v těch různých rolích, jo, protože znovu říkám, bojovník vůči dravci na bitevním poli, to je jedna poloha, bojovník vůči dravci na bitevním poli, dědeček vůči vnučce, to je jiná rovina, partner vůči partnerce, partnerka vůči partnerovi, když jeden z nich je dravec a tak dále. To jsou velmi těžké zkoušky, velmi náročné a velmi složité. Jestli chceš k tomu něco ještě podotknout?
No, ono jde v podstatě o to právě pochopit, že ve všech těch rovinách, ve všech těch úrovních, ve všech těch situacích jde o to, že prostě musím vzít na vědomí a musím to přijmout. Že je to bytost, která má jinou kristovskou mřížku, jiný způsob myšlení, jiný způsob projevu a že ta bytost do mého života nebo do toho prostoru, ve kterém se nacházím, nepatří. Je prostě potřeba pochopit, že vzdát se, dalo by si říct, někdy i toho zakořeněného vztahu, že teda je to moje rodina a rodina si musí pomáhat a rodina je všechno. Ono v té době, když vlastně už to nebyly kristovské rodiny, ale byly to rozvrtané rodiny, do kterých vstoupili dravci, kde ty dravci nadělali paseku, nesváry, spory, zlobu, záš a nenávist, zaseli to tam v těch lidech, tak těžko prostě obhajovat to, že povinnost je to dítě ochránit, nebo toho vnuka, nebo tu vnučku, nebo toho dědečka, babičku, partnera. Musím ho ochránit, protože je to rodina, proto si od něj necháme všechno líbit. Svého času pamatuju, že některé takové ty věty zněly jako, že i když je to vrah, i když je to gauner, i když mě napadl a když mě zranil, je to můj syn a my jsme povinni mu pomáhat.
A odpustit
a postarat se o něj a tak dále. To je věc, na kterou já jsem narážela hned z počátku, když jsem se v tom začala nějakým způsobem, nechci říkat nímrat nebo hrabat, ale když prostě mi nějakým způsobem došlo, nebo jsem pochopila, že nelze brát ohled na to, že je to moje rodina a tudíž si od toho člověka musím nechat všechno líbit. I třeba terorizování, útlak, zotročování, ponižování. Nejsem přece povinna si od někoho, kdo je považován za člena rodiny, něco takového líbit. A když jsem to několikrát jako před někým zmínila, Tak to prostě budilo naprostý pozdvižení, že to přece je špatný názor, když je ta rodina, ta musí držet pohromadě a kdyby 10 členů rodiny zabil, tak je to pořád naše rodina a my ho musíme ho chránit a musíme mu pomáhat. A jo, to je přesně...
Je náš, vražil naši rodinu, ano, tak je náš.
Ano, je náš. A ono mi to tam teď jako svým způsobem rezonuje, jak když jsme si říkali, že ti Áriové a prostě tyhle ty kmeny vyhánili každého z těch potomků, který se nechoval podle pravidel, který prostě vždycky se našla nějaká odchylka. Oni ho vyhnali do té pustiny a tam v podstatě zůstal, kde ho roztrhali dravci, nebo že jo, ta zvěř divoka. No jenom, že oni se potom nad ním slitovali, že jo, protože je to rodina. Vybavili ho zbraní, vybavili ho jídlem, oblečením. No a co udělal draveček? Spolčil se s dalšíma vyhnanýma lidma nebo těma dravejma podivínama. No a potom vlastně se mstili těm svým rodinám tím, že přepadali ty vesnice, ty osady, vyvražďovali je, jo, prostě pomstili se jim sobě vlastním způsobem. Takže když potom jsem začala vlastně jakoby razit tu teorii, že rodina, nerodina, prostě pokud se nechová tak, jak má, tak s ním nechci mít nic společného. A v podstatě to je to řešení tou tvrdou láskou, protože tam je potřeba vymezit se. No a když to ti lidé neudělají a prostě vymezí se proti cizímu, ano, protože je to dravec, ale když jde o naši rodinu, tak mu odpustíme úplně všechno. Tam přece nemůžeme nějakým způsobem se vymezovat. To přece nejde, tomu musíme odpustit, musíme mu pomoct, jak mu chtějí pomoct. To je těžké nepochopení ty situace, těžké nepochopení toho rozdílu mezi kristovským a nekristovským. Takže je opravdu potřeba projít takovouhle zkouškou, jenom kvůli tomu, nebo aby bylo zjištěno, do jaké míry pochopili nebezpečnost svého jednání, hrozbu pro to své okolí, hrozbu pro ty okolní lidi, nebo pro, dalo by se říct, pro ostatní společně žijící. A že vlastně je potřeba opravdu se vzdát toho určitého způsobu myšlení, že je to rodina a tudíž jako si necháme všechno líbit a budeme mu tolerovat to, co jinému bychom netolerovali. Jo? Takže proto je to tak hodně těžká věc, těžká situace. A kdo to nechce pochopit hned na poprvé, no tak prostě těch lekcí dostane několik. A bude ta lekce čím dál těžší a těžší a těžší. Jo. Takže...
Je to jakýsi návrat na ten začátek, kde se udělala ta prvotní chyba a my musíme teď osvědčit, že my se těchto chyb nebudeme dopouštět. My musíme prokázat, že si uvědomujeme, čím se to stalo. Stalo se to tím, že nad pazřátem, který si to nezasloužil, se někdo slitoval, aby potom tvrdě všichni za to zaplatili. A my musíme být v tomhle tom pevný a musíme si říct ano, my už nikdy nedopustíme, aby jakýkoliv pazřát z nás vynutil anebo vydíral nás k tomu, že se nad ním slitujeme. To vlastně tu chybu tím pádem jsme schopni jakoby v sobě opravit. Je to chyba vlastně v nějakém schématu uvažování.
To jsou přesně ty vzorce chování, které je potřeba pochopit a změnit. A změníme je jedině, jak jinak než lekcí, kterou
ve které uspějeme.
Ve které uspějeme. A nebo si ji zopakujeme jako několikrát za sebou a vždycky bude jakoby o něco těžší a těžší a těžší. No a pokud nepochopíme, tak to máme težká.
A karmická zátěž z toho bude větší a větší.
Karmická zátěž stále větší. No, karma stále těžší, no a když to nepůjde prostě, tak...
Ne, víš, já chci teďko navázat, my jsme řekli tu prapůvodní věc, to znamená, že to jsme tady o tom xkrát mluvili, že když byly ty nenapravitelní lemplové paraziti a tak dál, tak že je prostě vzali, vyhnali je do ty divočiny za to oplocení toho rodu, prostě to byly vesnice, že jo, celý, tak je tam vyhnali a prostě brali to jako vyřešenou věc, tam si je dravá zvěř, prostě už si to s nima vybavila. Slitování rovnalo se započetí zkázotvorného systému, který protože se tam spolčovali, udělali potom ty nájezdníky, ze sebe byly to ty loupeživí rytíři a tak dále. A já když prostě slyším třeba takový věci, jo, že no ale ono v tom Německu, oni tam taky ty lidi trpěli, jo. Oni ty vojáci Wehrmachtu taky padli, jo. A oni byli taky postřílení těma Rusákama, jo, tou rudou armádou. To je totiž přesně kopírování té chyby, kdy se jako kdyby nevidí ta vina, nebo když teďko politici takzvaně korektně říkají, že na té Ukrajině jako, bohužel tam umírají lidi a je to špatně. A jako obě strany mohou za to, To jsou ty nejodvážnější, jakoby, kteří řeknou, že obě strany za to mohou, že nezasednou k tomu jednacímu stolu a nedojednají ten mír. Jo. Ale problém přeci je v tom, že někde ta věc má svůj začátek, někde je ten kořen té záležitosti a ten kořen je to důležité, co je potřeba pochopit. Jestli 8 let někdo vyvražďoval civilní obyvatelstvo, protože z nějakého důvodu byl k tomu motivován, a to už nechme, kdo koho motivoval, jak, prostě někdo to tam prováděl, tak je asi potřeba tomu zaťápnout tipec prostě. To je to prapůvodní, proč je SVO. To, že u toho umírají lidi, to je věc druhá, vůbec nemuseli, ale kdo za to může? Ten, kdo tam jde dělat ten pořádek, anebo ten, kdo 8 let si nenechal vysvětlit, že toto se nedělá a že to je špatně. A ten, kdo to tam podporoval, financoval, platil a tak dál, vyzbrojoval. Takže je potřeba jako nestavit se k tomu sluníčkářsky. Víte, každá válka je špatná. Takže když budu říkat, že každá válka je špatná, tak dojdu na to, že no jo, ale on ten Stalin, vlastně ta Rudá armáda, oni měli ty vojáky Wehrmachtu jako jenom zajmout a měli jim dát dobře najíst, ošetřit je, ale neměli do nich střílet. To je přeci nelidský střílet do lidí.
No.
A co asi tak měli dělat, když oni předtím je tam kosili, vraždili tam ženy, muže, děti, starce. Kolik lidí zemřelo v tom oblehaném Leningradě, když to takhle, dneska je to Sankt Petersburg, tenkrát to byl Leningrad. Takže milion lidí. Jestli si dobře vzpomínám, milion lidí, kteří vůbec za nic nemohli. Milion lidí, kteří jenom bydleli v nějakém městě, které se rozhodl německý Wehrmacht donutit ke kapitulaci tím, že jim prostě odstřihl jakékoliv možné dodávky a tak dále. Že nakonec se to povedlo to město vyzásobit a že nevymřelo to město celý, protože naštěstí zamrzly ty řeky a naštěstí pro těch řekách po té řece se dal udělat ten zásobovací koridor.
Cesta života.
Cesta života, přesně jak to říkáš. Máš dobrou paměť. Tak jenom díky tomu nevymřelo celé město. Díky tomu se Wehrmacht, Göring, když budeme úplně konkrétní, který vykrádal vlastně všechny umělecký díla po celém světě, kde oni byli, tak se Göring nezmocnil toho, co bylo v Ermitáži. To by se mu líbilo, to by se jim žilo, to by zase měli čím, něco by dal teda na to financování té války, to by bylo jako v pohodě. Takže nelze někoho ospravedlňovat, že teda on chudák, oni umřeli taky ve válce a my tady budeme teďko nějaký pomníček těch padlejch vojáků Wehrmachtu anebo sestřeleného letadla Luftwaffe, tak my tady budeme oprašovat a budeme je litovat. Prostě nebudeme je litovat. Byl to agresor, nepřítel, byli to okupanti, udělali si z půlky světa si udělali jatka, jenom protože se jim to líbilo a tak je potřeba. Na můj vkus bych řekl, že teď nám tam začalo to něco bručet ještě víc než předtím, že na můj vkus prostě můžou být Němci rádi, že v rámci té kolektivní viny vůbec jako národ to celý přežili. Byly doby na této planetě, kdy v opačném případě by pravděpodobně jiný národ byl strestán v rámci kolektivní viny úplně naprosto jiným způsobem. Takže je potřeba být v tomhletom v rámci a podle konů se chovat a jednat, protože vina je vina. A nelze potom litovat toho, že no, oni i ty chudáci, jako vojáci toho Wehrmachtu a to. A co ty civilisti, to ty civilisti, kteří byli rozbombardovaní. A to zase už jsme, nejsme u Wehrmachtu, ale jsme zase u anglosasů. U těch, kteří v podstatě za celou tou válkou stáli, za tím zlem. Oni to celé, to, Hitler byl navržený v 39. na Nobelovu cenu míru.
Já vím.
Ve Švédsku, jsem to tady říkal v pořadu. Já četl jsem ten dopis, který dokonce, protože měl být navržený Chamberlain, kvůli Mníchovu, navrhl 12 nebo 11 nějakých švédských intelektuálů, navrhl Chamberlaina, protože prý zabránil obrovskému krveprolití. A tenhle ten jeden se proti tomu postavil a řekl, že Chamberlain ne, že mnohem jakoby více o ten mír zasloužil Adolf Hitler. No tak jako...
Hitler byl větší zlo, než ten, kdo zabránil teda tomu krveprolití. I když jako ono to samozřejmě ničemu nezabránilo, že od Chamberlain jako ničemu nezabránil.
To byla dohodnutá akce, jak vyzbrojit Hitlera.
Ano, samozřejmě. Jo, ale prostě jako... No, nemá se prostě nějakým způsobem měřit dvojím metrem.
Tak. Pojďme na ten mailík, který si obdržela a jsem si ho já přeposlal, abych ho já mohl přečíst.
Ano, ty.
Ne, je to jenom proto, že ty hůř vidíš, tak jsem se toho tak nějak ujal. Jako. Zaprvé píše Radek. Před 20 lety, kdy se hlasovalo o vstupu do Evropské unie, jsem hlasoval proti. Říkal jsem si, že sotva jsme se zbavili jednoho chomoutu, strkáme hned hlavu do dalšího. Měl jsem za to, že bychom si to měli nejdříve řádně promyslet. Měl jsem to za dobrovolnou kolonizaci. To jsem tenkrát netušil, jak jsem byl blízko pravdě. Těsně po volbách byl v televizi k tématu EU pořad s Jasnovidcem. Ten prorokoval, že Evropská unie tu nebude věčně a v roce 2025 se rozpadne. Zajímalo by mne, zda tuto informaci ještě někdo zachytil, anebo jak by to posoudilo kivadlu. To je otázka číslo 1. Otázka číslo 2. V jednom pořadu Petr uváděl možnost, jak si zajistit volné místo na parkování. Řekl, že požádá své vyšší já, aby mu zajistilo místo k zaparkování a že mu to vychází. Dumal jsem nad tím, že pokud přijede třeba na seminář 30 lidí, kteří znají tu možnost a parkovacích míst bude třeba jen 20, tak pro jejich vyšší já to bude neřešitelný problém. V jednom pořadu pana Hlávky se ke stejné záležitosti vyjádřil Lumír ŽTS a řekl, že to funguje, ale to volné místo je v paralelní realitě. Zajímalo by mne, jaká je vaše představa o paralelní realitě? Zda existujeme v odlišných podobách, v paralelních realitách, nebo se tam jen přemísťujeme, tak jako při přepínání kanálu v televizi podle naší představy a myšlenky. Zdraví Radek. Já bych tedy s dovolením trošku něco a potom Iša to, my jsme to nechývali, tu Evropskou unii, ale já dávám Evropské unii rok, maximálně 2. To je památná věta pana Kodeta v tom filmu Pelíšky. Když sledujete destruktivní politiku Evropské unie vůči evropským zemím, členským zemím Evropské unie, vůči zemím G7 a vůči Evropské unii jako takové, tak bych řekl, že ten prorok, který to prorokoval na rok 2025, řekl bych, že je, když ne úplně to trefil, tak je hodně blízko. A to proto, že Evropská unie se složí ekonomicky. To tady v pořadech prostě řeším. A Myslím si, že celý ten pokus zotročit zejména postkomunistické země dospěl do svého finále a našli se ti, kteří do toho prostě naházejí vidle. Jmenovitě Viktor Orbán, Robert Fico. A to je úplně jedno, že Robert Fico říká, že Slovensko z Evropské unie nebude vystupovat. Jiří Paroubek tvrdí to, že vlastně ta Evropská unie to nemůže ustát. Já si myslím, že Robert Fico ví naprosto stejnou věc, že Evropská unie nemůže ustát to, co si nadrobila sankcema, to, co si nadrobila vyzbrojováním Ukrajiny, to, co si nadrobila jako závazky. A na rovinu, jestli Evropská unie se zaručila jako Evropská unie ke dvou klíčovým věcem, a to je k nákupu vakcín v tak obrovské míře a k zárukám za obrovské půjčky, které poskytl vytisk na novém papíře, nové dolary, vytiskl Velký bratr v Americe a Evropská unie se zaručila, že Ukrajina to určitě splatí a když by náhodou neplatila, tak Evropská unie to zaplatí. Z toho vede jenom jedna jediná cesta, že Evropská unie musí být zrušena, musí zkrachovat jako taková a potom neexistující subjekt nemusí odebírat ani vakcíny a nemusí ani splácet ty dluhy, za které ručí. To musím říct, že zase na adresu Evropské unie musím říct, že tohle kluci fakt vymysleli dobře. Takže Evropskou unii asi bych viděl takto. A co se týká toho parkování, jo? No, 10 lidí prostě bude jezdit v autech okolo a bude čekat, až na ně přijde řada. Takhle to není. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Prostě jakmile budou obsazeno těch 20 míst, jakmile bude obsazeno těmi, kteří si požádali před těmi 10, tak prostě tam těch 10 bohužel bude muset zaparkovat někde jinde. No.
Já mám jiné řešení.
Ty máš ještě jiné řešení. Aby šli pěšky. Takže rozhodně ale o těch paralelních trošku pohovoří Iša. Tohleto si myslím, že je hodně hypotetická záležitost, protože když pojede 30 lidí na seminář, 30 autama, které budou potřeba zaparkovat, tak když nezaparkují přímo před restaurací, zaparkují jinde. Mně to taky nemusí vždycky být. Já třeba si požádám, abych parkoval na té hlavní třídě, abych to měl co nejblíž. A stane se mi, že tam to místo není. Ale najdu místo za rohem. Jo? Takže když se nezadaří, jsem třeba pomalej, vzpomenu si na to, jestli mám oběd na to místo příliš pozdě na tu realizaci, aby tam někdo odjel. A nebo se mi stane, že objedu blok a když jedu druhý kolo, tak už tam to místo je. Jo. Čili opravdu funguje to takhle. Tak Išo, co ty k tomu tématu?
No já teda se připojím k tomu parkování. Já teda neparkuju, protože auto nemám. Takže jako tenhle problém neřeším. Ale pokud teda by těch 10 aut zůstávalo plonkových, tak jako to vyšší je schopný zařídit zase v určitém množství, že ti, co tam doteďka stáli, tak odjedou a ty musa se vlastně uvolní ve chvíli, kdy jdeme tomu, bude to auto projíždět.
Ale oni budou na semináři taky, jak můžou odjet?
Ale nebudou všichni na semináři. Někteří tam budou stát a nebudou patřit k seminárníku.
Ne, on to myslel tak, že tam, že všichni se jedou na seminář.
Tak se v okolí ty místa uvolní, tak to funguje.
Přesně to říkám.
V blízkosti toho místa, kam jedu, tak když si dobře objednám, tak to místo se najde, když ne přímo před budovou, tak v její veliké těsné blízkosti. Takže málo kdy si pamatuju, že když jsem s někým jela, objednávali jsme si místo, nebo pro někoho jsem objednávala místo, tak málo kdy se stalo, že by to místo opravdu nebylo. Ale tak časy se mění, že? No a k té unii, no tak když načítáme, nebo když vidíme, co se kolem nás děje, kdo se umí podívat trošku za tu oponu a kdo poslouchá naše pořady, tak ví, že na začátku každého roku děláme takovou, dalo by se říct, rychlou předpověď událostí nebo nejdůležitějších událostí vývojových během toho jednoho roku. A ve své podstatě ta předpověď na letošní rok velice, velice blízko při, jaksi nějakým způsobem evokuje to, že ty události, které jsou predikovány tím mým, dalo by se říct, takovou tu předpovědí, tak opravdu spějí k tomu, že během příštího roku se ten systém jako takový začne hroutit. Jo? Protože nastávají určité události, které jaksi souzní s tím, co předpovídáme. No a samozřejmě, když běží nějaká událost v nějakém procesu, tak se vyvíjí ta situace, vyvíjí se to, k čemu to spěje. No a tam potom vlastně to spěje opravdu k tomu, že se systém Evropské unie zhroutí, jak si řekl, ekonomicky, protože to je taková ta záležitost, která je tedy vlastně dlouhodobě pořád nějakým způsobem rozvrtávána. Takže já bych se taky naklonila k tomu názoru, že ten příští a možná ještě ten další rok budou těmi roky, kdy teda opravdu dojde k tomu rozpadu toho systému jako takového, když se potom podíváme na situaci, na protesty těch lidí v různých zemích Evropy a na to, kdo v těch volbách, který typ toho přesvědčení vyhrává, tak jednoznačně to hovoří o tom, že prostě ty lidi už toho mají dost a už nechtějí jít v tom módu těch migrantů a v tom módu toho jaksi zotročování přes peníze, přes finance, přes majetek. Otázka je, jestli ty reakce nepřicházejí pozdě, jestli neměly přijít dřív, ale to už je otázka úplně pro něco jiného, protože my víme, že dvě reality existující, sestupná a vzestupná, tak určitým způsobem dobíhají. Sestupná doběhla, sestupná byla ukončena a ta vzestupná je v podstatě, jak se říká, na vzestupu. Tam ten scénář těch událostí vlastně naznačuje cestu, kterou se bude ten svět ubírat. No a samozřejmě, pokud Evropská unie je potom nějakým vředem, dalo by se říct, v té společnosti nebo v tom prostoru té nově vznikající reality, nově vznikajícím systému, tak samozřejmě ten vřed bude odstraněn. Buď praskne sám, anebo bude odstraněn chirurgicky, to už je potom záležitost vývoje. No a ty paralelní reality, to je těžká věc, protože v současné době probíhají vzestupné procesy, máme ten aktivační vzestupný cyklus a ty paralelní reality, to je záležitost vývoje evolučního, jenomže my dokončujeme jeden evoluční cyklus, skončíme, druhý cyklus bude začínat, je spuštěn nebo je spouštěn v různých úrovních. Takže paralelní reality zatím neběží tak, jak bychom si představovali, protože i oni jsou v té fázi toho jedna etapa končí a druhá etapa začíná. Ale jinak paralelní reality víme, že existovaly, že probíhaly, protože ne my, ale část toho vědomí, jehož i my jsme součástí, vlastně procházeli díky té existenci těch paralelních světů. Tam probíhaly různé varianty řešení určitého typu událostí. Jo, takže to jsou paralelní světy, kdy ne my, že skáčeme z prostoru do prostoru, ale říkali jsme si, že vždycky v páru, vždycky kluka holka jsou v nějaké realitě, kde řeší určitou situaci, De facto stejné téma řeší další pár v jiné paralelní realitě. Každý z těch párů vlastně najde nějaké řešení. Výsledek toho řešení pak je uložen do toho do té centrální databáze, aby si ostatní členové té duchovní rodiny mohli šahnout pro to nejoptimálnější řešení, protože z každé té situace vyjde nějaký výsledek, aby když se dostanou do situace stejné nebo podobné, aby už nemuseli procházet tím testováním, která z nich je nejlepší. Prostě si pro tu zkušenost šáhnou. To je princip paralelních světů, paralelního vývoje, kdy ne, že jedna dvojice projde velký určitým počtem těch zkoušek, ale prostě je tam těch 6 párů, těch dětiček, který tomu svému rodiči přinesou zkušenost z každé té paralelní reality. Ale ten svět teď v tuhle tu chvíli nebo v tomto období je v tom přelomu, kdy něco končí, něco začíná a ty paralelní světy, paralelní reality budou teprve spuštěny, budou obydleny, budou osídleny. Bude to připraveno na spuštění, ale teď jsme v tom přesunu sem a tam, takže teď to třeba úplně nefunguje tak, jak si to představujem.
Já sleduju vývoj komunikace záležitosti okolo BRICSu. Jo? Mm-hmm. Zatímco v určitou dobu tady kdekdo i Václav Klaus tvrdil, že to je nějaký pokus a že to je něco, jak se začalo, tak zase skončí a tak dále. Tak pak, teď se potom hlavně po té Kazani tak se objevila protibrixová kampaň. Cítím, že je to z pera určitých řeknu odpůrců, kteří jsou asi placeni, možná, že jsou to profíci, kteří to píšou, jakoby, protože používají velmi zkreslená data, velmi zkreslené údaje, převracení některých faktů, překrucování některých věcí. A vlastně snaží se o tom BRICSu mluvit, že to je vlastně jenom jiná podoba toho, co vlastně globalisté dělají tady v tom kolektivním západu. Já to budu rozebírat, pochopitelně s Míšou, to budeme tohle rozebírat, ale chci říct, že BRICS, já jsem to nazval jakoby v některých pořadech, když jsem o tom mluvil, nazval jsem to civilizací kolektivního západu nebo civilizací západu a civilizací BRICSu. Protože civilizace BRICS je vlastně dneska už 4,8 miliardy lidí. Jo. To jsou, můžeme to načítat a můžeme to počítat po té kazení těch 10 zemí, které jsou součástí BRICS, jako v té základní skupině, která byla rozšířena vlastně před necelým rokem, plus země, kterým se říká takzvané přátelské země, to jsou země, které chtějí obchodovat na principech BRICSu, chtějí obchodovat se zeměmi BRICS. Slyšel jsem i Jaroslava Foldinu, který prostě za SPD na tiskovce mluvil o tom, že Česká republika by měla rychle začít přemýšlet o obchodování se zeměmi BRICS a tak dále. 48 miliardy je víc než polovina lidstva na planetě, se dneska hlásí tedy k civilizaci BRICS, která je civilizací obrodnou, která se obrozuje a v podstatě odráží se z té žumpy z toho dna, kam to zavedla ta sestupná realita, kterou jsme donedávna pozorovali jako film, dokumentární o tom, kam až to dopracovali chlapci. A my teďko vlastně sledujeme, jak se to celé otáčí a jak se to na mnoha místech začíná vyšetřování, na mnoha místech se to pojmenovává, na mnoha místech se to narovnává. Mnohé země se osvobozují, mnohé země hledají nějaké nové cesty. U kolektivního západu je nenalezají, protože tam to vždycky byl diktát a těžké vydírání a oni to nechtějí postupovat. Takže jdou tou cestou BRICSu, kde když země obchoduje se zemí, nemusí platit dolarové výpalné za převod peněz. Třeba. A ta civilizace BRICSu je civilizací, která se postupně bude očišťovat od těch dravčích principů, od těch dravčích účastníků a postupně se z ní vykrystalizuje a stane se z ní v podstatě ta realita. A různé, řeknu, různé etapy budou určovat různé typy startů na těch planetách. To znamená, že tak, jak se obrodí, dejme tomu, a zbaví se některých záležitostí ta realita, tak to bude prvopočátek startu té reality třeba v Hanském univerzu 2. Čím to půjde dál, ten očistný proces, a čím se víc vyprofiluje vlastně ta realita do podoby zadaných předloh pro reality v Hanském univerzu třeba 3, jo, tak zkrátka dobře, to bude tomu odpovídat. Čili my vlastně teďko už sledujeme a spolupůsobíme na to, aby ta vzestupná realita, aby se velmi rychle zbavila toho všeho patosu, nánosu, smradu, těch všech hajzlovin, které to... Tím, a teď jako někdo furt vypisuje, že ale v tom BRICSu je taky tohle. A v tom BRICSu je taky tohle. To je proces, který musí ty země projít. Prostě tam nebude nikdo, aby Vladimír Putin tam prostě poslal armádu a řekl tak a od teďka to bude takhle. To by bylo špatný, jako to musí být přeci, ten proces musí udělat ti lidé, kterých se to týká v těch daných zemích. To znamená, že ty země se musí toho balastu a toho kolektivně západního nánosu bahna a exkrementů se musí prostě zbavit, aby se osvobodili, aby mohli. Koukněme se na Afriku. Afrika dneska v podstatě startuje, řada afrických zemích vyhání ty neokolonisty a konečně zahajuje proces nějakého svého normálního ekonomického fungování. A o tom celém vlastně ten celý proces je. A je zajímavé, že čím víc jde do kopru ten upadající NVO civilizace kolektivního západu, tak tím víc to tlačí dopředu a urychluje to ty procesy v té, na té straně civilizace BRICSu. Jo, je vidět, jak to jedno umírá a to umírání posiluje to nové budování, to nové tvoření. Jo. Taky to tak vnímáš, Išo?
No to je v podstatě ta obruda, jak jsme říkali, a ten takový ten bod zlomu, kdy z toho skoro dna se začíná krystalizovat ta nová společnost, to, na co bychom vlastně měli navázat, nebo k čemu bychom se měli dopracovat. Zpátky nějakým způsobem získat tu určitou úroveň, ať tedy myšlení, ať tedy chování, ať teda morálky, ať tedy ekonomiky, ať všeho, co s tím vlastně s tím životem souvisí. No a prostě pomalu postupně jakoby vylepšovat situaci zase ve všech oblastech života, ať je to ekonomika, ať je to, já nevím, vzdělávání, zdravotní péče a i ty morální a duchovní hodnoty, to je také potřeba znát svoji minulost, vlastně ty vyhnout si chybám, kterých se dopouštily ty systémy před tím, než vůbec nastal ten zlom a ta cesta vzhůru. Ten kopec, do kterého se šlape, tak samozřejmě nebude pro nějakým způsobem lemován nějakými, dalo by se říct, zlatými kytičkama nebo zlatýma cihličkama, pečenýma holubama a podobně. tam, jak jsme si do té žumpy vlezli, tak si z té žumpy musíme také vylézt. A tak, jak jsme si poškodili, nebo jak nám bylo poškozeno to naše duchovní vnímání světa, tak se musíme k němu zpátky vrátit a zase si ho obnovit. No a když teda posílíme morální kvality, když tedy posílíme a změníme ty vzorce našeho chování, tak samozřejmě se změní ten prostor, ve kterém žijeme, začne tam fungovat ty principy toho kristovského, těch konů, který vlastně bychom měli dodržovat, které jsou součástí našeho života. Jsou to taková pravidla, která by vždycky měl mít člověk na paměti, když něco řeší, když nad něčím přemýšlí, když se má nad něčím nebo s něčím rozhodnout. Tak je potřeba vzít v úvahu to, jestli je to správné, není to správné, je to dobré, je to špatné, je to zlé, to se dělá, to se nedělá a tak dále. Takže zvážit ten způsob té reakce, způsob pochopení, způsob zaujmutí toho postoje nebo nějaký ten závěr, který ze situace vyvozujeme. No a podle toho vlastně se řídit, jo. Takže je to strašně moc důležitý, ale je to bolestivý a nepůjde to lusknutím prstu, že teda se zabliskne a všichni budeme happy a všichni budeme 100% čistí a nikdo nebudeme dělat chyby. Ano. A jo, prostě tak to nefunguje, tak to nejde. Tak jak jsme si do toho snadno nechali vtáhnout, tak teď z toho horko těžko polezeme ven za určitých, že jo, prostě je to něco za něco. Chceme se mít dobře, ale musíme tomu něco obětovat. Je sice pravda, že svého času jsme slýchali, utáhneme si opasky a pár let budeme z toho venku.
Jo, jiná generace. Mhm.
No, ale teďkom prostě je ta situace trošičku jiná. Teď se nám tady objevili, že jo, objevil ten systém nebo ta možnost to změnit a změnit to tak, jaká je nabídka. Takže utáhneme si opasky, ano, jak si říkal, v Maďarsku si utáhli opasky, zaplatili dluhy a mají velikánský náskok před některými zadluženými státy. No a po té duchovní stránce je to naprosto stejný. Prostě musím pochopit, že některé věci budou bolet, některé věci budou si muset něčeho vzdát. Třeba toho drabečka v té rodině, bez kterého si myslím, že nemůžu existovat. A ono to bude, ale prostě ty principy nějakým způsobem je potřeba napravit a narovnat ty pokřivené, no a potom to s nás to půjde, ale to pochopení té situace, proč to dělám, je strašně důležitý.
Tak já bych ještě nakonec úplně měl několik asi organizačních věcí pro naše seminárníky, protože my se vlastně neuslyšíme až na semináři, tak vás poprosím, abyste na seminář dorazili radši dřív než později. My budeme mít od 8:30 do 9:30 je plánovaná prezence. Chceme, abyste se všichni zaprezentovali, abyste si převzali lístečky, na základě kterých se budete stravovat podle toho, co jste si zadali, že chcete jíst. Abyste měli všechno pohodlí, abyste se pěkně usadili. Parkování je přímo před tou restaurací, potom je parkování všude v okolí, v uličkách nebo v ulicích, které jsou okolo. 100 metrů odtamtud je velké parkoviště u Lidlu, takže tam taky můžete parkovat, když na to přijde. Čili jako parkování v pohodě, rozhodně zaparkujete, když ne přímo před tou restaurací, tak zaparkujete v okruhu 50-100 metrů, určitě zaparkujete. Vezměte si sebou pochopitelně, seminář si budete moct nahrávat, ale jenom pro svoji vlastní osobní potřebu. To se ještě dohodneme na semináři, jak tyhle ty věci budeme organizovat. My ty semináře děláme proto, aby jsme mohli říct obšírnější informace v souvislostech, ve kterých prostě lépe pochopíte některé děje a události. To znamená, že bez obrazového nějakého vybavení a bez souvislostí a provazeb na některé už probrané věci, ať už v pořadech, anebo na seminářích, tak byste tomu nemuseli rozumět, proto ne všechno řešíme tady do éteru. Seminář je pro ty, kteří mají ty informace slyšet, proto vás vaše vyšší já vedlo k tomu, abyste se přihlásili, proto vás pak doporučuju a vybralo. Takže na tom semináři budeme všichni kolektivně společně také tvořit a pracovat. To znamená, že se dopracujeme k řadě velice zajímavých zjištění. A dovolím si tvrdit, že obrovské množství lidí, tak jako to vždycky bývá na těch seminářích, tak nejenom, že pojedete z toho semináře informovanější, ale pro řadu lidí to bude znamenat odstartování jejich, řeknu, duchovní práce na naprosto jiné úrovni. Pro některé to bude znamenat velký skok ve vašem evolučním vývoji. Pro některé z vás to bude znamenat vůbec jakoby možná doposkládání některých puclíků, nad kterým jste hloubali a ke kterým jste se neprokousali. Takže jídlo je, znova apeluji, nejezděte na 9:30, v 9:30 začínáme, to znamená nejezděte na 9:30, přijďte na 9:00, nejpozději přijďte na 8:30. Na semináři budete mít k dispozici kivadla, si možno koupit, přišla krásná kivadla, budete vybaveni nějakými tabulkami, co budete potřebovat, nějakými materiály písemnými, nějakými, nechci říct skripty přímo, ale pomocnými prostě dokumenty, do kterých si budete moct zase dopisovat a vypisovat prostě nějaké věci, tak jak se ten seminář bude odvíjet. Takže budete mít stoly k dispozici, abyste na těch stolech lépe pracovali, než v tom divadelním uspořádání, kde byly jenom židle. Takže věřím tomu, že ta atmosféra bude skvělá, bude velmi pracovní a dovolím si tvrdit, že z toho semináře odjedou trochu jiné bytosti, než které na něj přijeli. V mnoha případech tomu tak bude. Išel, co chceš k tomu dodat ty?
No já se těším, to je jako bez zesporu, protože jak jsem každého z těch lidiček, kteří se přihlásili, testovala, tak u mnohých došlo opravdu k velikému posunu, k radostnému posunu. Takže já se těším, že tam bude spousta překvapených účastníků, jak to tam bude, jak to, prostě jim ty informace budou zapadat, protože mnozí z nich v podstatě jak si zkompletují ty svoje informace, které potřebují. Tak já se strašně těším, bude to fajn, protože jestli minulý seminář byl super, tak já si myslím, že ten seminář bude dvakrát super, takže já se strašně těším. Hlavně na ty, kteří už takový jsou skalními návštěvníky našich seminářů, tak na ty se samozřejmě těším hrozně moc a i na ty nováčky, kteří tedy do toho teď letí rovnýma nohama. A doufám, že jim se to bude hrozně líbit. Jako já se těším, tak předpokládám, že i ty ostatní budou spokojení.
To je důležité. Iša už je na Moravě. Iša je přesunutá. Zahájili jsme přesun dnes ráno. Takže všechno dopadlo dobře. Přijeli jsme na čas. Tak, jak jsme si zhruba představovali, tak všechno se vyvíjí, řeknu, správným způsobem a věřím tomu, že i ta sobota se vyvine, jak se sluší a patří. To je, přátelé, všechno, sice se mi nikdo nehlásí, kdo si bude přebírat zatím tady vysílání, ale já dám písničku za ty 4 minuty, doufám, že se něco tady změní. Takže to bylo ode mě, od Petra Václava, společně tady s Išou v dnešních rozhovorech o evoluci. Všechno, co jsme vám mohli nadělit. Teď bude písnička, potom si převezme vysílání. Kdo? Ne, kdo to je? Pavel, nějaký, nevím, nějaký člověk, nějaký Pavel nebo co z nějakého tamhle zahraničí, to je asi nějaké studio, předpokládám někde někde na Mauriciu nebo co, to já už nevím, taky odkud mě nevysíláme. Tak dobrý, tak dáme písničku a potom si vás vezme studio Plzeň, momentálně Mauricius. No a potom v 21 hodin s Míšou se na vás budu zase opět těšit. Takže mějte se krásně, s některými naviděnou na semináři, s některými tady naslyšenou příští úterý opět tady společně s Išou.
Vždyť víš, proto stojím a zpívám.